Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Zeb-zinat ustunmas ota onangdan, mol davlat ustunmas ota onangdan, hashamat ustunmas ota onangdan, maishat ustunmas ota onangdan. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bugun qadaq tutib turgan dilbarlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgin bir nazar. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarda sabr beshigi, ajillar qatori jabr beshigi, biz ochib kirmasak mehr eshigin, qarsillatib yopsak qadr eshigin, ulgur ochilmasdan qabr eshigin. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilab qilgin. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Qo'y ey ahad qayyum, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bor boyligu naqding shular emasmi? Bor davlatu taxting shular emasmi? Axir sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey do'stim, ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin.